Qalampirdan gapiramiz. Avvalroq Andijon shahridagi ko'p qavatli uyda gaz va havo aralashmasi natijasida portlash sodir bo'lganligi haqida xabar bergan edik. Mazkur hodisa yuzasidan Bosh prokuratura matbuot xizmati rasmiy ma'lumot berdi. Aniqlanishicha, joriy yilning 12 mart kuni soat 5:22 Andijon shahar 1 son mahalla fuqarolar yig'ini 2 daha Furqat ko'chasi 24 uy 9 xonadonda gaz va havo aralashmasi chaqnash natijasida yong'in kelib chiqqan. Oqibatda xonadonda bo'lgan ayol va voyaga yetmagan qiz sana kuyishi hamda qo'shni xonadonda yashovchi voyaga yetmagan bola chaqnash to'lqindan yiqilib, ko'krak qismidan tan jarohati olgani va shifoxonaga yotqizilgan. Jabrlanganlarning olgan tan jarohatlari og'irlik darajasini aniqlash yuzasidan sud tibbiy ekspertizasi tayinlandi. Mutaxassislar tomonidan chaqnash sabablari shuningdek, keltirilgan zararlarni aniqlash chora-tadbirlari ko'rilmoqda. Holat yuzasidan Andijon shahar prokuraturasi tomonidan o'tkazilayotgan tergovga qadar tekshiruv harakati viloyat prokuraturasi tomonidan nazoratga olingan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.